Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko več. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Jo, torej, evo vam don še eno dozo evota. Konec septembra smo v oddaji Južna hemisfera, za slabo izgovorjavo, poročali o pohodu podpornikov nekdanjega bolivijskega predsednika Eva Moralesa v prestolnico La Paz, kjer so pač zahtevali odstop vlade predsednika Luisa Arceja in da se Moralesu omogoči kandidatura na prihodnjih predsedniških volitvah, čeprav mislim, da tehnično pač ne bi mogel to iti česa, ne? Arce in Morales, torej sedanji in nekdanji predsednik Bolivije, sta v sporu glede tega, kdo bo na teh volitvah kandidiral kot predstavnik stranke Gibanje za socializem. Če slučajno ni bilo očitno iz konteksta, Morales je bil predstavnik te stranke. In protestno gibanje se je nadaljevalo pol še oktobra s cestnimi blokadami. Zdaj v zadnjem tednu, mislim, da prejšnji teden v petek, pa se je situacija še poslabšala. Arce je bojda, tako ga Morales obtožuje, poskusil izvesti atentat na Moralesa in potem je policija izvedla še akcije za deblokado cest. Protestniki so napadli vojašnice, vzeli folk za talce, civiliste in neciviliste. In zato se zdaj vračamo spet v Bolivijo, z mano pa je Matej iz aktualne politične redakcije. Živjo.
Živjo. Torej, vlada je prejšnji teden začela policijsko akcijo za deblokado cest v Kočabamski regiji, ki je dejansko Moralesova trdnjava. Policija in Moralesovi protestniki so se v petek konkretno spopadli, policija s solzivcem, protestniki z dinamitom. Na koncu je okoli 60 ljudi policija aretirala, 21 izmed njih pa je generalno državno tožilstvo potem v nedeljo obtožilo oboroženega upora in terorizma. Odziv na policijsko akcijo je oborožena skupina Moralesovih zaveznikov že v petek zasedla 3 vojašnice v provinciji Čapare, kjer ima Morales prav tako močno podporo. Po trditvah vlade so Moralesovi zavezniki zajeli okrog 200 talcev, kar vključuje in vojake in civilno osebje vojašnice. Ta Moralesova paravojska, kot je rekel minister za obrambo Edmundo Novillo, je 2 vojašnici hitro zapustila, ampak ostala v eni in zahteva, da policija izpusti aretirane protestnike, da tožilstvo opusti vse tožbe proti Moralesu in zahteva pravno priznanje evističnega kongresa v Kočabambi kot edinega legitimnega predstavništva stranke Gibanje za socializem. Morales zanika, da bi zajeli talce, čeprav obstajajo posnetki umetih mojakov, je pa po napadu na vojašnice začel gladovno stavko in napovedal, da bo iz protesta lačen, dokler policija ne izpusti pridržanih protestnikov in vlada ne začne pogajanj s protestniki v vojašnici in pogajanj z njim. Sred tedna so protestniki tudi za 3 dni odpovedali blokade kot neko premirje pred pogajanji. Potem včeraj so se ta pogajanja dejansko začela in sicer sta se srečali z ene strani delegacija Moralesovega krila stranke in z druge strani več ministrov Arceja vlade, ampak to je bilo šele pripravljalno tehnično srečanje, kot so temu sami rekli. Arceja in Moralesa osebno na tem srečanju še ni bilo. In to je nakratko to, kar se je v Boliviji dogajalo na zadnje.
Torej, marsikaj je tukaj za razpakirati, pa če bi mogoče lahko začela kar z atentatom. Zakaj torej Morales obtožuje Arceja tega?
Torej, konec oktobra, 27. oktobra, če smo natančni, je Moralesov konvoj naletel na policijsko patruljo, na tem srečanju prišlo do streljanja. Policiji trdijo, da so jih napadli Moralesovi podporniki, Morales pa trdi, da je nanj streljala policija in proevistični radio Causa Chuncoca je objavil posnetke prestreljenega avtomobila. Vlada predsednika Arceja je potem Moralesa obtožila, da je poskus atentata sam insceniral. In glede na to, kar pravi naš sogovorec Benjamin Swift, novinar iz Bolivije, je Arcejeva verzija zgodbe bolj verjetna.
Evel claims to have been, he was in his car with a few military officers in the Chapare and claimed to be have shot around, I think it was around 13 times, that the car had been shot at around 13 times. But then later audio came out of him saying that he needed to shoot, and a later analysis found that the bullets had been coming from the inside of the car to the outside of the car. So that's kind of an investigation that's still underway, and Arce is saying that Evo needs to be investigated for this and go to a go before judges about this kind of I don't know what to call it, because some of the details are a little bit unclear.
Se pravi, okay, kaj smo dobili nekakšno potrdilo, da mogoče res ne gre za prav načrtovan atentat. Ampak ok, zakaj gre pa pri blokadah cest? To je nekakšen odziv na, torej, na to, da Morales ne more kandidirati na naslednjih volitvah, ali kako?
Cestne blokade so že med protestnim pohodom v La Paz izvajale z Moralesom povezane organizacije kmečkih delavcev in organizacije staroselcev. In bilo je tudi iz tega razloga kot sam ta protestni pohod, torej, da se zahtevajo, da se Morales upokoči kandidatura na volitvah. Ampak te blokade so potem odpovedali v začetku oktobra, uradno zato, da ne bi povzročili prevelike gospodarske krize v državi. Sredi oktobra so potem šli nazaj na barikade in so blokirali ceste med prestolnico La Paz in regijo Cochabamba. In te blokade so precej učinkovito paralizirale gospodarstvo v Boliviji. Več pove novinar iz Bolivije, Swift.
I don't have a specific number now, but that the damage was in the realm of millions and millions of Bolivianos. And I think just kind of anecdotally from my experience, it's pretty clear that there was a significant economic impact. For example, I was in Potosí, the city of Potosí, a couple days ago, and at stores, they were out of certain products because they said that certain products weren't able to arrive because of the blockades. The same as the case in La Paz, but I think less so, just because La Paz is a much bigger city. And I was supposed to be doing a research trip with a group of scientists from Cochabamba who were going to be coming to La Paz, and that had to be canceled and has now been postponed by over a month because of the blockades. So I think just, you know, anecdotally, it's clear that they've had quite a big impact economically.
Kako to, da ima Morales tako močno podporo bazo, no, na terenu, da so organizacije, ki ga podpirajo, dost močne, da uspejo zajeti vojašnice, da napadajo vojsko? Mislim, so to organizacije ali so to zgolj zbrani individualci tle? Je to povezano z Moralesom tako ali so res tako močni fanatični pripadniki?
Ja, to so dejansko organizacije in so zelo podrejene Moralesu. Kdo so te organizacije, pa pojasni Pedro Mendes Loureiro, direktor Inštituta za latinsko-ameriške študije na Univerzi v Cambridgeu.
The main base of support of Morales is what has always been his main group of supporters and the collectives associated to that, which are the Cocalero of collectives, particularly from the region of Pare in Bolivia. So that's where Morales cut his political teeth. That's where he became active, and he was the leader of the Cocalero Federation in this region. And it was one of the main collectives that together mobilized Bolivia, got into alliances with others, and created the political branch of this movement as MAS, the political party. It's worth remembering in that sense that the full name of MAS is Movement Towards Socialism, MAS, political instrument for popular sovereignty. Instrumento popular para la soberanía de los pueblos. And this means that it was a collective of social movements that together brought the mass to power, and one of the very important social movements in that was the Cocalero Federation that has in Evo, its leader and main figure. So that's the main group of supporters of Evo now, who are doing the roadblocks, who are occupying barracks, who are preventing the police from having power, exercising violence in some regions of the country.
Milo, podobno podporo pripisali tudi Arseju.
Arseja podpira nekatere skupine, ki so bile že pred razpadom stranke povezane z gibanjem za socializem in nekateri sindikati, ampak take podpore oziroma take moči pa nima nobena ta organizacija, kot jo imajo izjavi omenjeni Kokalerus.
Mm. Si pa omenil, da Morales, mislim, omenjeno je bilo, da je Morales vmes prekinul cestne blokade, ne? Ampak so se potem vrnile, mislim, verjetno ta dva meseca, recimo, časovne spremembe ne naredita tok močnega vpliva. Torej, takrat je bil argument za deblokado, torej gospodarski padec, ne, ki bi temu sledil. Tokrat pač so to vse en izvedeli.
Ja, neposreden povod za to novo rundo blokad je bil poziv javne tožilke v regiji Tariha Moralesu na zaslišanju v zvezi z obtožbo posilstva 15-letnice iz leta 2015. Tožilka v Tarihi je izdala tudi nalog za aretacijo, ki pa ga je praktično takoj generalno državno tožilstvo preklicalo, z obrazložitvijo, da regionalna tožilka v tej zadevi ni pristojna za izdajanje takih nalogov. Poziv na zaslišanje in preiskavo pa še vedno veljata in to je razlog za te blokade. Mm.
Ampak s tem posilstvom, torej nismo še, mislim, uradno še ni bilo rečeno, a je kriv ali ni kriv, torej, ne, pač glede na to, da je dobil poziv na zaslišanje in pa preiskava še traja, mislim, kako to, da je bilo to umaknjeno? Mislim, gre kle res za neko birokratsko neustrezno posredovanje ali je šlo za pometanje pod preprogo?
Lahko gre za čisto birokratsko neustreznost, lahko da je ta generalni tožilec dejansko malo bolj naklonjen Moralesu. Kar se tiče same obtožbe, gre za obtožbo iz leta 2000, oziroma glede na obtožbo so leta 2015 starši to 15-letnico praktično prodali Moralesu za neke politične ugodnosti. Naslednje leto ne bi mu rodila otroka in to ni edina obtožba odnosov z mladoletnicami, ki
je so proti, aktivna.
Proti Moralesu. Dve obtožbi je vložila vlada Jeanine Áñez, ki je vodila začasno vlado po državnem udaru leta 2019. Obe obtožbi sta na sodišču propadli. Med protestnim gibanjem, se pravi zdaj, pa so se pojavile še nove obtožbe, da je imel med izgnanstvom v Argentini Morales cel harem mladoletnic. Zaenkrat je to še vse nepotrjeno. Je pa v vsakem primeru zanimivo, da se je to spet pojavilo ravno zdaj. Več o tem Laurejo.
A lot of things can be said without knowing for a fact what is the status of those claims. It's certainly not beyond the pale. It's not something I would necessarily deny that he has done that sort of thing. It seems credible, seems like a possibility. Whether it's true or not, I don't know. The other thing that can be said is that the timings of the decisions to pursue these allegations are deeply political, which has nothing to do with the veracity or not of them. They might be entirely true, they might not be, but they tend to surface and to be politically and to be pursued when it is politically convenient for different individuals. So Morales is someone who is keenly aware of sexual politics. Two, it's definitely not beyond him that he would have committed these acts, but I don't know and don't want to prejudge. And three, regardless of the veracity of the claims, the decision to act upon them is partially determined by political considerations.
Ja, Swift bolj samozavestno ocenjuje, da so obtožbe verodostojne.
I think they're quite credible, and there's been other allegations of those things happening with other women in the past as well. And in terms of how will it impact the election, I think that really remains to be seen. I think Morales has a base of supporters that are very, very strong and very loyal, that will support him. I don't know about no matter what, but that will support him under a lot of different circumstances. And then there's a lot of other people who are kind of disillusioned with Morales after having been in office for so many terms. So for those people, I think, you know, if there maybe was any hint or any possibility that they would have still considered voting for Morales in 2025, I think those allegations will definitely be a tipping point for a lot of people to not want to vote for him anymore. But a lot still remains to be seen among that, if he's able to get on the ballot or not.
Dogajanje, recimo, da smo v glavnem povzeli, pa če prideva zdaj na kontekst, kaj je razlog dejansko za to Moralesovo protestno gibanje?
No, uradni razlog že za ta septembrski protestni pohod v prestolnico La Paz je bila ekonomska kriza zaradi pomankanja deviz in posledično zaradi pomankanja goriva, ki ga ne morejo nakupiti. Ampak v zadju je potencialen razlog za to celo protestno gibanje, lahko mobiliziranje podpore Moralesu za sodniške volitve. Namreč v Boliviji so vrhovni sodniki in ustavni sodniki voljeni. Volitve so bile sprva razpisane za 1. december, zdaj so zaradi blokad bile predstavljene na 15. december. Včeraj so na poziv ustavnega sodišča volitve suspendirali v okrajih Beni, Prado in za to je za vrhovnega sodnika in za ustavne sodnike so volitve suspendirali v okrajih Pando, Santa Cruz, Beni, Tarija in Cochabamba. Obrazložitev pa je neupoštevanje spolnih in etničnih kvot na kandidatnih listah.
In kot si prej rekel, Cochabamba je trdnjava Moralesove podpore, tam ima tudi kongres evistično krilo gibanja za socializem.
Ja. In sodniške volitve so pomembne iz dveh razlogov. Prvo je vodenje stranke in druga je možnost kandidature na volitvah. Arce in Morales vodita vsak svoj kongres stranke, Morales v Cochabambi in Arce v El Altu. Oba se predstavljata kot edino legitimno vodstvo stranke. Maja letos pa je višje sodišče v La Pazu naložilo volilni komisiji naj upošteva kongres v El Altu. Drugo je ustavna omejitev na dva mandata. Že ko je Morales kandidiral leta 2019 za tretji zaporedni mandat po sprejetju nove ustave, je to lahko naredil, ker mu je uslugo naredilo ustavno sodišče. Takrat je ustavno sodišče to obrazložilo, da omejitev mandatov krši ameriško konvencijo o človekovih pravicah. Potem, ko je na oblast prišel Arce, pa so ustavni sodniki to odločitev razveljavili. Nov Moralesov argument je, da mu ustava prepoveduje samo tri zaporedne mandate, lahko pa kandidira za skupno tretji mandat. In ta pravi ustavni sodnik bi mu to lahko pritrdil.
Morales feels like the only way to turn things round is for him to become president again, which will protect him from judicial persecution, and which, in a positive reading of it, would allow him to turn the fortunes of the Bolivian economy and politics favorably again. And in this big scenario, it becomes a very personal fight for who will control the party. If Arce runs again for re-election, or if he is somehow controlling the party, Morales won't be that person. The only way that Morales sees himself as being relevant in the game is by running for president again, in order for which he needs to get good results in the judicial elections that would rule over whether he can be a candidate or not. So it's all a long and multi-pronged power play that has in the control of the mass and in judicial elections two fundamental pieces in the game.
Loureiro še pove, da gre pri tem bolj za osebno tekmo med Moralesom in Arcem, ne za neka politična nasprotja med njima.
It's not entirely easy to understand what would they do that could be different if they were re-elected. or let's say for the next government, whoever is elected, what would they do that is different? That's not easy to understand. They have a very close historical connection. Arce was the economy minister during a long stretch of Morales' government. So they worked together very closely, and Arce had a lot of power in Morales' government. Now, he is something more of a technocrat as opposed to Morales, who is a deeply, deeply political negotiating figure. But there is that difference. But Morales was very pragmatic when he was in power. Again, he appointed Arce as his economy minister. And the basic macroeconomic policy of a lot of the of his government was more on the mainstream conservative side. What is clear, I'd say, is the main dynamics of the fight right now are a contest for power, for the control of the mass, with deeply personalistic elements to that, with aspects of revenge politics to it.
Danes smo se torej posvečali osebni tekmi med Arcejem in Moralesom in kaj vse to pripelje sabo. Ne? Tako da hvala vam za posluh, kultivirala pa sva Matej in Živa.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počeje. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.